ostatní si můžou ve svých biblích, máte-li je sebou, případně můžete vidět tady na projektoru, nachystat dnešní čtení před kázáním, a to bude mít dvě části. První je z knihy Nehemiáš, 7. kapitola, 1. až 3. verš, a druhé je pak ze Zjevení, z 2. kapitoly, 4. až 5. verš. Když byly dostavěny hradby, vsadil jsem vrata. Byli také ustanoveni vrátní, zpěváci a levité. Pak jsem dal ohledně Jeruzaléma příkaz svému bratru Chananýmu a správci hradu Chananiášovi, který byl mužem věrnějším a bohabojnějším než mnozí jiní. Řekl jsem jim, jeruzalémské brány nesmějí být otvírány dříve, než slunce začne hřát. A když strážci uzavřou vrata, vy zajistíte závory. Stráže budou stavěny z obyvatel Jeruzaléma, každý bude mít své stanoviště naproti svému domu. Druhé čtení ze Zjevení. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Neli, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. Tak Pane náš, dej, abychom byli schopni vnímat tvoje volání, volání k tomu, abychom se navrátili tam, kde jsme začali, tam, kde jsme potkali tebe a měli jsme se dobře. Prosím tě za dnešní kazání, za Václava, za jeho slova, aby si ho použil jako svého služebníka k tomu, aby nám pomohl se nasměrovat tam, kde potřebujeme. Pro někoho je to možná úplný začátek, pro někoho jenom ohlédnutí zpátky pár dnů, týdnů. Tak buď prosím přítomen ve všem tom, co teď uslyšíme, jak to budeme vnímat, jak s tím pak naložíme. Amen. A prosím Václava, aby nám přišel kázat.
Vás chci pozdravit, přeji vám hezké nedělní dopoledne. Boží slovo má schopnost být zrcadlem, v němž můžeme vidět sami sebe. A protože je to zrcadlo bez jediného zakřivení, tak i náš obraz, který se v něm odráží, je věrný a pravdivý. Pak už záleží jen na nás, jak vidíme a co vidíme, respektive co vidět chceme. Znovu jsem si to uvědomil při přípravě dnešního kázání, kterým se při těch postupných zastaveních u knihy Nehemiáš dostáváme do její téměř přesné poloviny. Za námi je stavební ruch kolem jeruzalémských hradeb a bran a začíná období, které bychom mohli sice nazvat takovým tím lehce zprofanovaným slovem normalizačním, ale na rozdíl od té naší, někdy se říká Husákovy normalizace, jejímž jediným snad pozitivem bylo, že se v jejím průběhu narodila většina z vás, tak ta Nehemiášova znamenala nové vykročení, protože znamenala duchovní obnovu. Vsazením vrat skončila obnova hradebních zdí a Jeruzalém se stal opět bezpečným městem. V tomto ohledu Nehemiáš splnil svůj úkol a mohl se vrátit na dvůr perského krále, odkud vyšel. Jenže on vidí kolem sebe ještě mnoho věcí nedobrých. Věcí, které je potřeba udělat, aby město Jeruzalém a s ním i celá Judea mohli normálně žít. Aby všechno fungovalo tak, jako kdysi před zničením Jeruzaléma a Šalamounova chrámu. Po obnově stavební, která byla nezbytným předpokladem, začíná obnova duchovní. A ta nepředstavuje nic jiného než obrat nebo návrat k Bohu. Nehemiášovi šlo o to, aby se Judejci vrátili k Hospodinu, Bohu svých otců. Bratři a sestry, milí přátelé, možná, že na tom nejsme tak zle, jako tehdejší obyvatelé Jeruzaléma. Ovšem na druhé straně určitě na tom nejsme zas tak dobře, abychom mohli všichni povědět, že nás se něco takového, jako je duchovní obnova, netýká. Spíše bych si dovolil říct, že po letech budování a růstu potřebujeme právě duchovní obnovení. Duchovní restart. Někdo třeba kvůli způsobu života. Někdo kvůli chřadnoucí víře. A další kvůli nejrůznějším problémům ve vztazích. Ať už v rodinách, mezi manželi, nebo v rámci rodiny sborové. A to všechno, tedy jak žijeme, jak věříme, jakou máme naději, jaké máme vztahy. To všechno je svým způsobem odvislé od našeho vztahu k Božímu Otci. Duchovní obnova za dnů Nehemiášových začala ustavením tří skupin služebníků. Četli jsme, že hned po vsazení vrat do jeruzalémských hradebních zdí byli ustanoveni vrátní, zpěváci a levíté. Proč zrovna tyto skupiny služebníků a ne nějaké jiné? No, z toho, co jsme již o Nehemiášovi přečetli, víme, že byl hluboce oddán Hospodinu a že byl také člověkem praktickým, který dobře věděl, co dělá a proč to dělá. Jestliže tedy po dokončení hradeb a vsazení vrat došlo k ustavení právě těchto tří skupin služebníků, tak to muselo mít nějaký důvod. Nejprve jsou jmenováni vrátní. A tato skupina zřejmě nepřekvapuje. Byly dokončeny hradby, byla vsazena nová vrata a bylo potřeba je obsluhovat. Ráno otevírat, večer zavírat, po celý den i noc je hlídat. Také sledovat okolí bran a kontrolovat všechny, kdo procházeli. A v případě nutnosti vyhlásit poplach. To byla úloha vrátných, nebo můžeme také říci strážných. Služba to byla náročná, protože stráž byla držena nepřetržitě. My jsme se už strážní služby dotkli, když jsme hovořili o strážní bráně nebo o stavění stráží pro případ nepřátelského útoku. A protože jsme celé to boží dílo, které se za dnů Nehemiášových dálo, přirovnávali ke Kristově církvi, tak jsme hovořili o strážní službě v církvi. Ta má více aspektů. A já dnes připomenu jeden, o kterém jsme ještě nehovořili. Mám na mysli slova pána Ježíše z podobenství o hostině. Když o člověku, který se vydal na svatbu bez správného oblečení, řekl: mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Mají snad tato Kristova slova znamenat, že v církvi jsou strážní nebo vrátní, kteří mezi přicházejícími dělají výběr? Jinými slovy, máme si jako křesťané mezi druhými lidmi vybírat? Někomu třeba o pánu Ježíši říct a před druhým mlčet. Máme třeba někoho vpustit na bohoslužbu a před druhým zavřít dveře? Třeba právě kvůli jeho oblečení nebo celkové vizáži? Určitě ne. Ve vztahu k nevěřícím neexistuje pro křesťany žádná bariéra. My nemáme milovat jen ty, kteří milují nás. Máme milovat i ty, kteří se nám nelíbí, kteří nám nejsou vůbec sympatičtí. I ty, kteří jsou nám všelijak protivní. A dokonce i své nepřátele. Jako Kristovi následovníci máme sloužit všude tam, kde se rozmohl hřích a hříšníci. Ani Ježíš se nestranil těch, kterým se ostatní vyhýbali. Konec konců, jak on sám pověděl, pán Bůh dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Jedno omezení ve vztahu věřících k nevěřícím však přece jenom existuje. Přes všechnu lásku nemáme přistupovat na způsob života lidí, kterým chceme sloužit. Zejména je-li tento způsob v rozporu s božími pokyny. Ježíš sice chodil mezi hříšníky, jedl s nimi a pil. Nikdy však nepřijal jejich způsob života. Zůstal čistý. Nebezpečí v tomto směru si dobře uvědomoval apoštol Pavel, když viděl v korinském sboru křesťany, kteří po svém obrácení žili tak jako předtím. Proto jim napsal: nemilte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. A pak také ukazuje, jak by se měli ostatní věřící k takovým lidem chovat, jak by k ním měli přistupovat. Říká: napsal jsem vám, abyste neměli nic společného se smilníky. Ale nemyslel jsem tím všechny smilníky tohoto světa, nebo lakomce, lupiče a modláře, protože to byste museli ze světa utéci. Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník, nebo lakomec, nebo modlář, nebo utrhač, nebo opilec, nebo lupič. S takovým ani nejezde. Těžká slova, vidíte. Myslím, že si všichni uvědomujeme jejich závažnost. Ale dokážeme si představit i jejich praktickou realizaci? Uprostřed vší tolerance a korektnosti, kdy je lépe nic nevidět a neslyšet a ještě lépe nemluvit, protože i křesťan nás klidně pošle do háje s odvoláním na svobodu, která mu přece umožňuje dělat si, co chce. Přesto bychom neměli brát Pavlova slova na lehkou váhu. Víte, apoštol dobře věděl, co my někdy vědět nechceme, co si odmítáme připustit. Totiž, že i lidem, kteří se ke Kristu hlásí, je cesta do Božího království uzavřena, pokud žijí, jako by Boha nebylo. Jak to pověděl Ježíš? Mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Proto je v církvi zapotřebí strážných, kteří umí rozpoznat nesprávný způsob života druhých lidí, druhých bratrů, sester. A také na něj dovedou v lásce upozornit a napomenout. A tím se dostáváme k charakteristice strážných. Jací by měli být lidé, kteří napomínají druhé? Odpověď nám dává náš text, který jsme četli před kázáním. V něm se píše o muži jménem Chananiáš, kterého Nehemiáš ustavil spolu se svým bratrem Chananým nad ostatními strážnými. O tomto Chananiášovi je psáno, že byl mužem věrnějším a bohabojnějším než mnozí jiní. Takže o strážných církvi by mělo platit, že žijí v bázni před Bohem a že jsou věrní, že je na ně spolehnutí. To je to první. Strážnými v církvi by ovšem měli být takoví křesťané a takové křesťanky, kteří mají rádi druhé lidi. Ne tedy takové, kteří rádi druhé napomínají, ale takoví, kteří mají rádi ty, jež napomínají. Ono to zní sice hodně podobně, ale v praxi je v tom docela velký rozdíl. A ještě jedna věc by měla strážné v církvi charakterizovat. Četli jsme, že Nehemiáš dal pokyn, aby každý strážný měl své stanoviště naproti svého domu. A to je princip v Božím lidu dodnes platný. Dům znamená rodinu. Každý proto neseme největší odpovědnost právě za vlastní rodinu, za vlastní děti. Tam máme bdít a strážit především. Jeden starý kazatel k tomu poznamenal, že za svůj život poznal hodně bratrů a sester, poctivých křesťanů, kteří často napomínali druhé za nejrůznější poklesky. A dodal, že jejich napomínání bylo zpravidla na místě, měli v tom pravdu. Dělali to tak dlouho, dokud se stejné poklesky neobjevily u jejich vlastních dětí. Pak napomínat přestali. Co z toho plyne? Je užitečné napomínat. Je to pomoc i ochrana. Nejprve je však třeba utvářet a budovat vlastní rodinu. Té máme sloužit. A teprve, když se tam osvědčíme, tak přijde řada na tu rodinu širší, zborovou. Tak to byli vrátní nebo strážní. Tou druhou skupinou služebníků, které Nehemiáš ustanovil k výkonu pravidelné služby, byli zpěváci. A ti už nás přivádějí z městských hradeb k chrámu. Zpěváci měli sice v minulosti svou roli při královských korunovacích nebo v bitvách, ale jejich hlavním působištěm byl jeruzalemský chrám. Zpěváci neměli na práci nic jiného než zpěvem a také i hudbou chválit Hospodina. A k této službě museli být v pohotovosti ve dne i v noci. To, že Nehemiáš ustanovuje zpěváky, to dokládá jejich velikou důležitost v bohoslužbě. A myslím, že ani my si nedovedeme bez zpěvu a hudby představit naše jinak v celku velmi skromné bohoslužby. Popravdě nejde však jen o podobu bohoslužeb. Jde také o to, abychom písněmi, zpěvem pokud možno vyjadřovali náš skutečný vztah k Bohu, k Ježíši Kristu. Abyste mi teď rozuměli, jde o to, abychom i při chvalách byli takoví, jací skutečně jsme. Abychom se při nich nestylizovali do duchovního stavu, který není pravdivý. My přece dobře víme, že stejně jak náš vztah k lidem, tak i náš vztah k Bohu prochází různými krizemi, že naše srdce stále jen nehoří, ale také chladne. Že slábne naše víra i naše naděje. Sám vím, jak je někdy těžké připojit se k radostným chválám. Ale také jsem zažil, že se mi sice zpívat vůbec nechtělo, ale přesto právě skrze společný zpěv se mne Boží duch dotýkal a pomohl mi překonat stav duchovní únavy. Tím chci povědět, že služba zpěváku a hudebníku je důležitá a že může být prostředkem duchovního povzbuzení. Třetí skupinu služebníků tvořili levité. Stejně jako zpěváci, i oni byli chrámovými služebníky. Jejich název se odvozuje od Jakobova syna Levího. Levité, někdy se jim říká levíci, vstoupili na scénu izraelských dějin za hodně dramatických okolností. Podle knihy Exodus k tomu došlo při putování Izraelců z Egypta, když se v nepřítomnosti Mojžíše Izraelci shromáždili k Áronovi a naléhali na něj, aby jim udělal Boha, který by šel před nimi. Oni si totiž mysleli, že Mojžíš se už na dobro ztratil. Áron tedy nechal zhotovit zlatého bíčka, zlaté tele a lid se této soše chodil klanět. Dokonce provolávali, to je tvůj Bůh Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. A aby to ještě vylepšil, tak nechal Áron před touto sochou vybudovat oltář k přinášení obětí. Pak byli lidé teprve spokojeni a pustili se do hodování. Když se Mojžíš vracel zpět k táboru, uviděl bíčka a křepčení lidu a velice vzplanul hněvem. A já teď ten příběh dočtu. Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal. Kdo je Hospodinův ke mně? Seběhli se k němu všichni Léviovci. Řekl jim, toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Všichni si připněte k boku meč. Projděte táborem tam i zpět, od brány k bráně. A zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího. Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal. Toho dne padlo z lidu na 3000 mužů. Potom Mojžíš řekl, ujměte se dnes svého úřadu. Pro Hospodina každý, kdo povstal proti svému synovi či bratru, aby vám dnes dal požehnání. Od té doby patřili levíci Hospodinu. Nejprve sloužili při stanu setkávání, později v chrámu. To vraždění to už skončilo, to už pak nebylo. Jejich služba byla různorodá. Pokud se tedy Nehemjáš rozhodl obnovit službu vrátných zpěváků a levítů, pak nešlo o nějakou trendovou záležitost, ale o návrat k tomu lepšímu v izraelských dějinách. V jejich ustanovení tak můžeme spatřovat začátek duchovní obnovy tehdejšího Izraele a Judy. Už proto, že dvě skupiny služebníků, zpěváci a levité, byli určeni právě ke službě Hospodinu. Nehemjášem zvolený postup ukazuje, že duchovní obnova člověka nemůže znamenat nic jiného, než návrat k Bohu. Pokud by se za duchovní obnovou mělo skrývat něco jiného, pak nejde o skutečnou duchovní obnovu. Bratři a sestry, milí přátelé, je docela možné, že při pohledu do zrcadla, které nám nastavuje Boží slovo, nejsme úplně spokojeni se stavem, v němž se nacházíme. Možná si při něm uvědomujeme, že buď celý náš život, nebo některé věci bychom potřebovali změnit. Třeba jsme na svých cestách zašli dál, než jsme původně chtěli. A teď se potřebujeme vrátit domů, Božímu Otci. Ze třetí kapitoly knihy Nehemjáš víme, že stavební obnova jeruzalémských hradeb začala od ovčí brány. Ta měla velmi blízko k chrámu, vždyť právě touto branou se přiváděla obětní zvířata. Odtud také pochází její název. Ovčí brána tak symbolicky ukázala na Ježíše Krista a jeho oběť na Golgotském kříži. Můžeme to povědět i tak, že u ovčí brány začala obnova hradebních zdí. A u Kristova kříže začíná obnova člověka. Jestliže tedy toužíme po skutečné změně ve svém životě, ať už po zcela novém začátku, nebo po duchovním restartu, pak nemůžeme začít jinak a jinde, než u kříže, na kterém Ježíš, beránek Boží, zemřel za nepravosti nás všech, moje i vaše. To dnešní kázání uzavřu jen připomenutím toho biblického textu, který jsme četli před kázáním. Jsou to slova samotného Krista. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku, jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Amen.